ในกิจการบทที่4นะคะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมานะคะนะเมื่อพระเจ้าสัญญานะคะและพระองค์ก็ได้ประทานให้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าลงมาอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้ามาอยู่ในเราพระเจ้าลงมาอยู่เหนือเราและอยู่ท่ามกลางคริสตชนนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคริสตจักรแล้วคริสตจักรในยุคเริ่มแรกนั้นเมื่อพระวิญญาณลงมานั้นก็เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าจริงๆนะคะมีหมายสำคัญมีการอัศจรรย์นะคะก็คือพระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาแล้วจริงๆนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เคยเกิดสมัยพระเยซูยังเดินอยู่ในโลกนี้ตัวเป็นๆ นะคะบัดนี้นั้นพระองค์ได้สิ้นพระชนม์แล้วดูเหมือนนะคะในโลกนี้สิ้นพระชนม์แล้วแล้วก็ลงไปไถ่บาปให้มนุษย์เสร็จแล้วนะคะพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็เสด็จขึ้นสวรรค์นะคะแล้วก็นี่เป็นหลักฐานถึงการที่พระเยซูนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็คือคริสตจักรที่เต็มไปด้วยชีวิตของพระเยซูนะคะพระเยซูเคยทำยังไงในโลกนี้คริสตจักรก็ทำอย่างนั้นน่ะนะคะมีหมายสำคัญพระเยซูรักษาโรคก็มีการรักษาโรคนะคะมีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดอัศจรรย์เหมือนกับตอนที่พระเยซูยังดำเนินอยู่กับเราแต่ตอนนี้พระองค์อยู่ในสวรรค์แล้วแต่พระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์ชีวิตของพระองค์เองมาอยู่ท่ามกลางคริสตชนนะคะนั้นเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮามากนะคะแต่ก็มีคนไม่ชอบนะคะพวกผู้นำทางศาสนาในเวลานั้นก็ไม่ชอบแล้วก็ห้ามสาวกไม่ให้สอนไม่ให้ทำสิ่งเหล่านี้อีกนะคะเขาก็ข่มขู่นะคะแต่สาวกก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่กลับมาแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญให้นะคะแล้วก็ขอพระองค์ทำอีกทำเยอะๆเลยหมายสำคัญการอัศจรรย์การรักษาโรคนะคะทำเยอะๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อเขาอธิษฐานนั้นที่เขาอธิษฐานอยู่ก็สั่นสะเทือนพระเจ้าก็พอพระทัยมากนะคะแล้วก็พวกเขาก็ออกไปแล้วก็กระทำกิจนะคะในบทที่4ข้อ33นะคะบอกว่าอัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนนะคะสาวกออกไปด้วยสิ่งที่พระเจ้ากระทำกิจอย่างยิ่งใหญ่มากนะคะเป็นพยานถึงการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆซึ่งอัศจรรย์มากนั่นคือชีวิตคริสตจักรนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพระบิดาบอกด้วยว่าและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนนะคะเราได้เรียนรู้กันไปถึงพระคุณอันใหญ่ยิ่งนี้นะคะแต่ว่าพระเจ้ามีพระคุณกับเรามากค่ะนะคะพระคุณคือความโปรดปรานของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดปรานเราชีวิตเราไม่เหมือนเดิมนะคะใช่ไหมคะเราเคยเป็นคนโปรดของใครไหมนะคะเมื่อเราเป็นคนโปรดหมายความว่าอะไรนะเราได้รับการปฏิบัตินะคะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่คนอื่นได้รับการเป็นคนโปรดเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเมื่อความโปรดปรานหรือพระคุณของพระเจ้าลงมาเหนือคริสตจักรก็มีบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วพระพี่บอกว่าเหนือเขาทุกๆคนและพระคุณอันนี้ไม่ใช่พระคุณแค่เพียงเล็กน้อยพระคุณขั้นธรรมดาเราเรียนไปว่าพระคุณพระเจ้านั้นมีลำดับขั้นนะคะก็คือพระคุณแล้วก็พระคุณใหญ่พระคุณใหญ่ยิ่งนะคะมากกว่าเดิมนะคะเมื่อเรามีพระคุณมากขึ้นพระคุณจะทำอะไรกับชีวิตเราความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตเราจะทำอะไรกับชีวิตเราก็คือจะทำให้ชีวิตเรานั้นง่ายขึ้นนะคะสิ่งที่เคยยากจะง่ายสิ่งที่เคยลำบากก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่แล้วนะคะสิ่งที่เคยทำได้ดีก็จะดียิ่งขึ้นนั่นคือพระคุณพระเจ้าสิ่งที่เคยล้มเหลวพ่ายแพ้ก็จะชนะได้มีชัยชนะนี่คือพระคุณพระเจ้าเราต้องการพระคุณพระเจ้าในโลกใบนี้ค่ะนะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเหมือนกับชาวโลกทั้งหลายที่ต่อสู้ด้วยกำลังของตัวเองไม่ได้มีพระคุณพระเจ้าในวันนี้เราฟังคำพยานมากมายที่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางเราพระคุณอันยิ่งใหญ่ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดานะนั่นคือพระคุณของพระเจ้า นะคะในสุภาษิตบทที่19ข้อ12บอกว่าพระพิโรธของกษัตริย์เหมือนเสียงคำรามของสิงโตแต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนผักหญ้านะคะเนี่ยความโปรดปรานเหมือนน้ำค้างน้ำค้างนี่นะคะมีทั้งน้ำค้างเบาๆกับน้ำค้างหนักๆใช่ไหมคะมีโอ้วันนี้น้ำค้างแรงคืนนี้น้ำค้างแรงรีบเข้าบ้านนะเนี่ยเพราะว่าน้ำค้างสามารถจะหนักได้ขนาดนั้นการเดียวกันก็สามารถที่จะเบาๆให้ความชุ่มชื่นได้พอดีเช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีหลายระดับนะคะเราเรียนกันไปว่าพระเยซูนั้นเป็นคนที่มีพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมากเหลือเกินนะคะมากอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์นะคะแต่ตอนเริ่มต้นพระองค์ก็ไม่ได้มีมากนะจำได้ใช่ไหมคะเราเรียนกันไปพระองค์ก็ค่อยๆจำเริญขึ้นและมีพระคุณมากขึ้นชีวิตของพระองค์ก็สำแดงถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นนะคะเราเรียนกันไปว่ามารีได้รับความโปรดปรานนึงทำไมคะมากนะคะเธอผู้ซึ่งเป็นที่โปรดปรานมากนะทูตสวรรค์กล่าวกับมารีนะคะแค่เป็นที่โปรดปรานก็ดีแล้วนะคะนี่เป็นที่โปรดปรานมากนั้นเราเห็นว่ามีบางอย่างที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเราต้องการความโปรดปรานจากพระเจ้าไหมคะเราอยู่ได้ไหมโดยไม่มีความโปรดปรานนะคะและเป็นสิ่งที่เราควรจะตอบตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นคนในโลกนี้ก็อยู่โดยที่ไม่รู้จักความโปรดปรานของพระเจ้านั้นเราอยู่ในโลกที่คนบอกว่าฉันจะพึ่งสองขาสองแขนของฉันนี่แหละกับอีกหนึ่งสมองนะฮะจะบอกให้ว่ามันไม่พอนะต่อให้คุณมีกำลังที่แข็งแรงต่อให้คุณมีเส้นสายที่ดีมีความรู้ที่ดีมีประสบการณ์ที่ดีไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่คาดไว้เสมอไปโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันมีอะไรมากมายเหลือเกินสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่มั่นใจได้แน่ใจได้อาจจะไม่ใช่อีกแล้วสิ่งที่เคยยึดไว้ได้สิ่งที่เคยหวังไว้ได้อาจจะใช้ไม่ได้อีกแล้วความรู้ก็ล่วงไปวัยก็ล่วงไปกำลังวังชาก็หมดไปคนที่เคยรู้จักก็จากกันไปหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนนะคะก็คือพระเจ้ายังคงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ครอบครองอยู่เหนือสรรพสิ่งทุกอย่างและถ้าเรามีพระเจ้าและถ้าเราได้รับความโปรดปรานจากพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะรู้ไหมถ้าชีวิตเราเดือนหน้ามีความโปรดปรานมากขึ้นกว่าเดิมสัก 10% เราคิดว่าชีวิตเราจะรู้ไหมโอ้ยนี่เรามีความโปรดปรานมากขึ้นคิดว่าเราจะรู้ไหมเราจะรู้ตัวไหมเราจะรู้ตัวใช่ไหมคะเพราะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะดีไหมถ้าเดือนหน้าเรามีความโปรดปรานมากขึ้น 30% จากที่มีอยู่แล้วนี่นะชีวิตเราจะเป็นยังไงสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่เคยเป็นทางตันลองคิดดูถ้ามีพระคุณเพิ่มอีก 30% มันตันต่อไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่เคยคิดไม่ค่อยออกสิ่งที่เคยรู้สึกว่ามันต่อสู้อยู่ลำพังแล้วมันไม่ไปไหนสักทีมันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะคะเมื่อมีพระคุณมากขึ้นและมากขึ้นนั้นพระคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะในยอห์นบทที่1ข้อ16นะคะพระผีบอกว่าเราทั้งหลายนั้นได้รับความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณนั่นเราเปิดไปดูนะคะพระเยซูนั้นเป็นคนที่บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพระผีบอกนะคะและเราจะได้รับพระคุณพระเจ้ามากขึ้นก็โดยผ่านทางพระเยซูเรารับพระผีให้ภาพเหมือนกับเป็นพระคุณซ้อนพระคุณวันนี้จะยกตัวอย่างเหมือนขนมชั้นแล้วกันนะเขาก่อนยกตัวอย่างเหมือนเถาสุกี้นะฮะหวังว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นวันนี้ลองนึกภาพขนมชั้นเป็นไงฮะทีละชั้นพระคุณเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นได้นะคะเพิ่มขึ้นได้เพ พิ่มขึ้นได้จนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่เราอาจรู้สึกว่าเราเชื่อไม่ได้เราไม่สามารถจะเชื่อว่าเราหายได้แต่ก่อนนู้นอ่ะเพราะว่าเรามีพระคุณชั้นเดียวนะแต่ถ้าเรามีพระคุณมากขึ้นก้อนใหญ่ขึ้นหนาขึ้นเนี่ยนะเราจะพบว่าเออทำไมวันนี้เราเชื่อได้ว่าเราหายแล้วนะสิ่งที่เราใครเขาบอกว่าทำได้ทำได้แต่เราก็ไม่เคยเชื่อสักทีว่าเราจะทำได้แต่ถ้ามีพระคุณพระเจ้าเราจะมาถึงจุดหนึ่งที่เราเชื่อได้จะมาถึงจุดหนึ่งที่เรามีได้ณตอนนี้เราอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีชีวิตแบบนั้นชีวิตที่พระเจ้าสัญญาที่เกิดผลที่พรั่งพร้อมที่ครบบริบูรณ์อยู่ในดินแดงที่อุดมด้วยน้ำนมน้ำผึ้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าหูมันห่างไกลเหลือเกินเปิดตาดูทีไรก็ยังไม่ใช่น้ำนมน้ำผึ้งไอ้ที่กินอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ใช่น้ำนมน้ำผึ้งนะเราจะรู้สึกมันห่างไกลมากแต่รู้ไหมเมื่อมีพระคุณมากขึ้นเราจะพบว่าเราจะเชื่อได้ว่าใช่มันเป็นของฉันมันเป็นของฉันแล้วและฉันจะยึดมันไว้ให้มันไอ้การที่จะมีชีวิตอย่างนั้นได้เนี่ยมันค่อยๆเติบโตขึ้นในพระคุณและพระเจ้าอยากให้เราเติบโตอย่างนั้นไม่ใช่เพียงเติบโตในความรู้เรื่องพระองค์แต่เติบโตในการได้รับพระคุณพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นพระองค์มากขึ้นและเห็นพระองค์ปรากฏพระองค์ในชีวิตเรามากขึ้นนะคะเราเรียนไปว่าพระคุณหรือความโปรดปรานของพระเจ้าก็คือการที่พระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในความคิดเราดีไหมคะที่พระเจ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เราไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแต่ปรากฏว่าพระเจ้ามาปรากฏและมันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างบางเรื่องเราคิดไม่ออกแต่ปรากฏว่าพระเจ้ามาปรากฏสำแดงพระองค์ในความคิดของเราในสมองของเราเป็นไงฮะทันใดนั้นก็กระจ่างขึ้นมาทันทีมันแก้ง่ายนิดเดียวเองนะเนี่ยทันทีนะคะความโปรดปรานของพระเจ้าก็คือการที่พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราในทุกๆด้านของชีวิตและนำเรามีชัยชนะทุกๆด้านเราเรียนไปด้วยว่าความโปรดปรานนั้นจะเปิดทางให้กับเราใช่ไหมคะพระเยซูนั้นได้รับความโปรดปรานไม่ใช่แต่จากพระเจ้าเท่านั้นแต่จากมนุษย์ด้วยเพราะเราอยู่ในโลกเราต้องการให้มนุษย์โปรดปรานเราไม่รู้ทำไมเขามาซื้อกับเราเขาจะซื้อกับใครก็ได้แต่มีบางอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องซื้อกับเราแต่เขาว่าเขาจะซื้อกับเรานั่นแหละถ้าชีวิตคุณแตกต่างจากคนอื่นนะขณะที่คนอื่นขายอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งคอยกดดันต้องนั่งคอยร้องเรียกแต่ชีวิตคุณไม่เหมือนคนอื่นนั่นเป็นเพราะพระคุณพระเจ้าค่ะเป็นเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าเหนือชีวิตเราเราถึงไม่เหมือนคนอื่นเราถึงไม่ได้พินาศเหมือนคนอื่นแต่กลับดีขึ้นและดีขึ้นเจริญขึ้นและเจริญขึ้นเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าคนที่มีพระเจ้าแตกต่างจากคนในโลกเพราะเรามีการช่วยเหลือพิเศษเสมอถ้าคุณมีความโปรดปรานของพระเจ้านะคะอย่างที่บอกบางคนมีมากบางคนมีน้อยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะว่าทำไมบางคนมีมากบางคนมีน้อยนะบางคนได้รับความโปรดปรานมากทำไมบางคนได้รับความโปรดปรานน้อยนะคะในฮีบรูบทที่4ข้อ16นะคะบอกกับเราว่าความโปรดปรานของพระเจ้าคืออะไรฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการเจอไหมคะฮีบรูบทที่4ข้อ16ประโยคสุดท้ายบอกว่าให้เราเข้ามานะคะเพื่อจะได้พบพระเมตตาและพบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการพระคุณของพระเจ้าก็คือการช่วยเหลือของพระองค์ค่ะมนุษย์ที่เดินแต่เพียงลำพังในโลกนี้ก็น่าสงสารนะคะเพราะเราก็จะเหมือนคนอื่นๆ นะคะ แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นปราศจากพระเจ้าไม่มีการช่วยเหลือจากพระองค์แต่คนที่มีพระคุณพระเจ้าในชีวิตเขานั้นจะมีการช่วยเหลือของพระเจ้านะคะเมื่อพระคุณลงมาเหนือชีวิตเรานั้นจะมีการช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์นั่นหมายความว่าจะทำงานได้สำเร็จมากขึ้นได้ผลมากขึ้นสิ่งที่เคยขายได้ร้อยจะกลายเป็นพันจะกลายเป็นหมื่นสิ่งที่เคยทำที่ต้องใช้เวลามากเหลือเกินปรากฏว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็ได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องใช้เวลามากแต่ได้ผลมากดีไหมคะมันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ทำที่พระเจ้าทรงนำให้ทำนะคะนั้นเนี่ยเมื่อการช่วยเหลือของพระเจ้าลงมาเราสามารถจะผงาดขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งไม่ได้อยู่กับที่ค่ะชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างนั้นเสมอนะคะถ้าเรามีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตเรามากเพียงพอนะคะรู้ไหมเราจะสามารถรับอะไรก็ได้เราสามารถจะเชื่ออะไรก็ได้มันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหรือเรื่องที่เราต้องดิ้นรนมากมายอีกต่อไปถ้าเรามีพระคุณของพระเจ้าเราชนะได้ทุกเรื่องในทุกด้านแม้กระทั่งการทดลองเมื่อเราได้เรียนรู้ชีวิตที่ไม่ทำบาปหลายคนก็พบว่ามันยากจังมันไม่ยากหรอกค่ะถ้าเราเข้ามารับพระคุณพระเจ้ารับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะพบว่าเราจะทำได้นะคะนะเพราะว่าเรามีการช่วยเหลืออย่างพิเศษจากพระเจ้าในสดุดีบทที่119ข้อ58ไปดูค่ะหน้า855นะคะอ่านด้วยกันนะคะหน้าข้อ58ค่ะข้าพระองค์อ้อนวอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ขอทรงกรุณาแก่ข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์เนี่ยนี่เป็นคำอธิษฐานของเราด้วยหรือเปล่านะคะว่าข้าพระองค์วอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์นะคะเราต้องการพระคุณมากขึ้นหรือเปล่าความโปรดปรานจากพระเจ้ามากขึ้นไหมในชีวิตเราต้องการหรือเปล่าคะในข้อนี้พระบิดาบอกว่าข้าพระองค์วอนขอนะคะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ลังเลใจที่จะให้ความโปรดปรานกับเรานะคะพูดง่ายคือปัญหาที่ว่าทำไมบางคนมีความโปรดปรานได้รับความโปรดปรานมาได้รับความโปรดปรานน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดว่าจะเลือกว่าคนนี้ฉันจะโปรดคนนี้ฉันจะไม่โปรดไม่ใช่นะคะแต่ตัวกำหนดว่าใครจะได้รับความโปรดปรานมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับตัวเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียกร้องไปโน้มน้าวใจพระเจ้าให้โปรดปรานเราพระองค์พร้อมจะโปรดปรานอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ขวางไม่ให้ความโปรดปรานนั้นมาถึงเราในขณะเดียวกันก็มีบางอย่างที่เราทำได้เพื่อกระตุ้นให้พระองค์โปรดปรานเรามากขึ้นนะคะหรือบ่งบอกว่าเราต้องการความโปรดปรานของพระเจ้ามากขึ้นนะคะเมื่อพระเจ้าโปรดปรานเราซึ่งเป็นนามพระทัยพระเจ้านะคะพระเจ้าต้องการที่จะสำแดงความโปรดปรานกับทุกคนนะคะแต่ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหลายครั้งมนุษย์ก็ทำเสียเองก็เยอะนะคะเราเรียนไปว่าความโปรดปรานของพระเจ้าคือโอกาสเมื่อพระเจ้าโปรดปรานมีความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตเรามีพระคุณพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตเราเนี่ยจะมีโอกาสมาถึงเราที่แต่ก่อนไม่มีแต่บางครั้งการมีโอกาสไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบความสำเร็จจริงไหมเพราะบางคนก็ทำโอกาสนั้นเสียของนะคะหลายครั้งเรามีโอกาสละมีความโปรดปรานของพระเจ้าในระดับหนึ่งแต่เราก็เดินในเนื้อหนัง เราก็ยอมต่ออารมณ์ยอมต่อการถูกทดลองยอมต่ออะไรหลายอย่างที่ไม่ใช่ความรักแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยขณะที่กำลังเดินอยู่ในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอย่างดีพระเจ้าเปิดโอกาสแล้วแต่เรากลับทำมันพังเสียทำโอกาสนั้นหายไปซะหลุดลอยไปซะเพราะว่าเราไม่เดินในความรักเราจะไม่ใช้วิธีพระเจ้าแล้วต่อจากนี้เราขอแค่โอกาสบางคนขอแค่เท่านั้นนะขอแค่โอกาสแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถแล้วบอกว่าความโปรดปรานของพระเจ้าคือให้ทั้งโอกาสและให้ทั้งความสามารถในการที่จะทำโอกาสนั้นให้สำเร็จมันก็มีโอกาสเนี่ยเป็นยกตัวอย่างอันนึงแต่นี่เป็นเรื่องของชาวโลกนะแต่มันเห็นชัดมากมีเหตุการณ์ที่นักกีฬาเขาต่อยกันนะแล้วก็อะไรนะเป็นนักแบดจำได้ไหมฮะนะนักแบดผู้ชายสองคนนะเขาต่อยกันแล้วก็ในที่สุดรู้สึกเขาก็จะถูกแบนนะคะไม่ให้แข่งเป็นเวลาหลายปีทีเดียวนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็หมดโอกาสพอดีนะถูกแบนนานขนาดนั้นน่ะจะไม่ได้เล่นอีกเลยนะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาฝีมือหรืออะไรอีกนะแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะเรียนรู้ได้ก็คือเขามีโอกาสไหมคะเขาไปถึงทีมชาตินะคะนี่คือโอกาสสูงสุดแล้วนะคะเขามีโอกาสนะคะแต่เกิดอะไรขึ้นเขาทำโอกาสนั้นหลุดลอยพังทลายไปเขาไม่ได้ใช้โอกาสนั้นอย่างดีสุดเขาทะเลาะกันเพราะว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ณตอนนี้ก็จะมาเรียกร้องว่าขอโอกาสเขาได้แล้วนะไม่ใช่ไม่ได้ได้ไปแล้วแต่ทำมันหลุดลอยไปหลายครั้งเราทำอย่างนั้นด้วยเรามีโอกาสแต่เราก็ขี้เกียจเกินไปหรือเราอาจจะอารมณ์เสียง่ายเกินไปเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองในบางด้านบางคนก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในหลายๆเรื่องนะคะหรือมีโอกาสช่องทางอะไรดีๆหลายๆอย่างในชีวิตบางคนก็บริหารงานก็ไม่เป็นบริหารเงินไม่เป็นบริหารเวลาไม่เป็นไม่มีกำลังไม่มีความสามารถอย่างที่บอกอาจจะขี้เกียจเกินไปหรือว่าไม่มีความควบคุมตัวเองไม่รู้จักควบคุมตัวเองแล้วก็ทำให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยว่าการจะเดินอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องแค่เพียงขอโอกาสขอแค่เท่านี้แล้วทุกอย่างมันจะโอเคเลยอ่ะพระเจ้ามันไม่ใช่ค่ะมันคือการเดินในแผนงานของพระเจ้าและเดินด้วยวิธีการของพระเจ้าถ้าเราเลือกที่จะเดินในความโปรดปรานของพระเจ้าทั้งจุดเริ่มต้นและการดำเนินต่อไปจะต้องไปในทิศทางของพระเจ้าเท่านั้นไม่อย่างนั้นมันจะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วเราเรียนไปว่าความโปรดปรานของพระเจ้าจะมากับคนที่อยู่ในแผนงานของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าจะไม่โปรดปรานคุณเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการไม่เชื่อฟังพระองค์เราเข้าใจไหมฮะถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าแต่เราต้องการเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยพระพรที่พูดมาที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันดีดีอยากได้มันจะไม่เกิดนะคะปู่ไม่อยากให้เราฝันลุ่มๆแรงๆมันไม่ใช่ความจริงพระเจ้าไม่ใช่พระที่เราจะไปวิงวอนแล้วก็บนบานศาลกล่าวขออวยพรฉันอวยพรฉันสิ่งที่พระเจ้าองค์เดียวองค์นี้แตกต่างจากคนที่อ้างว่าเป็นพระเจ้าพระที่อ้างว่าเป็นเจ้าเนี่ยสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็คือมีพระเจ้าองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นที่มีแผนการสำหรับมนุษย์มีแผนการที่เตรียมไว้แล้วสำหรับมนุษย์แต่ละคนพระอื่นเมื่อคนไปหาเนี่ยเขามีแผนงานของตัวเองไปนำเสนอแล้วขอให้พระอวยพรแผนงานนั้นแต่ถ้าคุณจะมาหาพระเจ้าองค์นี้อย่ามาหาพระองค์แบบนั้นพระองค์ไม่รับอวยพรแผนอื่นที่จะไปให้เสกนู่นเสกนี่ทำให้มันเกิดผลไม่รับ ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณพระเจ้ารู้ดีสิ่งที่พระเจ้าเชื้อเชิญก็คือเชื้อเชิญมนุษย์เข้ามาไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างเขาและพระองค์มีแผนงานที่ดีที่สุดเต็มไว้ให้เขาและถ้าเขาเชื่อและยินดีเต็มใจและแสวงหาแผนงานนี้ของพระองค์เขาจะเจอความโปรดปรานของพระเจ้าเปิดทางให้กับเขากลุยทางให้กับเขาและช่วยเขาให้กำลังความสามารถตัดใจทุกอย่างที่จะนำเขาไปสู่แผนนั้นจนสำเร็จถ้าเรากำลังอยู่ในแผนนั้นของพระเจ้าคุณไม่ต้องวิงวอนร้องขอให้พระเจ้าอวยพรคุณเลยค่ะพระเจ้าเตรียมไว้อยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องวิงวอนร้องขอบูไม่มีเงินทุนไม่มีการช่วยเหลือไม่จำเป็นค่ะพระเจ้าองค์เดียวพอแล้วพระองค์จะให้ความโปรดปรานลงมาอยู่เหนือคุณและทำให้คนรอบๆคุณโปรดปรานคุณด้วยและพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่งั้นคนเข้ามาหาพระเจ้าองค์นี้แล้วคิดว่าพระองค์เหมือนพระอื่นๆแล้วคริสเตียนก็วนเวียนหลายปีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่ไปไหนเลยในชีวิตเพราะเขาไม่พร้อมที่จะมาอยู่ภายใต้แผนของพระเจ้าและไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยเพื่อดำเนินในวิธีการของพระเจ้าพระเจ้ามีความรักค่ะแผนของพระองค์เป็นแผนแห่งความรักและการจะเดินในสำเร็จเดินในวิธีการแห่งความรักเท่านั้นจากพระองค์ของพระองค์นะคะนะในแผนของพระองค์เราต้องไว้ใจพระองค์วางใจพระองค์นั้นพระเยซูตรัสว่านี่คืองานของพระเจ้าที่เตรียมไว้ให้เราทำคือไว้ใจพระเยซูงานของเราคือวางใจพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราวางใจพระองค์ทำด้วยวิธีการของพระองค์พระเจ้าพระบอกให้เรารักไม่จำเป็นต้องโมโหไม่จำเป็นต้องกดดันลูกค้าถ้าคุณมีความเชื่อคุณไม่กดดันลูกค้าพระเจ้าเหนือกว่าคุณไม่เป็นต้องไปกดดันใครต้องไปโกรธใครต้องไปบ้าตีโพยตีพายอะไรกับใครนั่นไม่ใช่วิธีแห่งความรักพระเจ้าบอกว่าให้ไว้ใจพระองค์เดินในความรักเดินในความเชื่อในวิธีการของพระองค์และพระองค์เองจะทำให้มันสำเร็จการเดินในแผนของพระเจ้านั้นดีจริงๆไม่ต้องเป็นต้องเรียกร้องอะไรจากใครเพราะขณะที่ความโปรดปรานของพระเจ้าให้โอกาสเราสามารถทำลายโอกาสนั้นด้วยมือของเราเองด้วยนิสัยเดิมๆของเราเองได้ง่ายๆเลยนะคะนั้นคริสเตียนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เติบโตไปสู่ความเป็นพระคริสต์มากขึ้นและมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราเองนั่นแหละจะเป็นคนที่ทำให้สิ่งที่ควรจะเดินไปได้อย่างดีนั้นต้องชะงักลงปัญหาไม่เคยอยู่กับพระเจ้าเลยค่ะปัญหาอยู่ข้างเรานี่แหละนะคะเพราะเราไม่ใช่ทุกคนอยากจะเปลี่ยนเราไม่อยากเปลี่ยนคนที่เขาไปหาพระอื่นๆเขาไม่อยากจะเปลี่ยนเขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนด้วยเขาแค่บอกว่าขอให้พระอวยพรเขานะแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บอกว่าให้เรากลับใจใหม่เราต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้เพราะการเปลี่ยนคือการตัดสินใจนะคะยินดีเต็มใจในสดุดีค่ะบทที่89ข้อ17วันนี้เราจะมาดูนะคะว่าทำไมบางคนได้รับความโปรดปรานมากเรารู้ว่าพระเจ้านั้นไม่ได้มีปัญหาที่จะโปรดปรานใครพระองค์อยากโปรดปรานทุกคนอยู่แล้วนะคะถ้ามีคนอื่นได้รับความโปรดปรานมากกว่าเราแสดงว่าอะไรเขาทำเหมือนเราไหมแสดงว่าเรากับเขานี่ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนกันถูกไหมคะถึงชีวิตไม่เหมือนกันถ้าชีวิตเรายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมชีวิตเราจะเป็นไงคะเหมือนเดิมเราเข้าใจไหมฮะคือบางทีเนี่ยคนบอกว่าฉันอยากจะเห็นชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนได้ยังไงในเมื่อคุณยังทำทุกอย่างเหมือนเดิม มันจะเป็นไปได้ยังไงคนก็เชื่อในเลือกโชคชะตาราศีเดี๋ยววันหนึ่งจะเจอแจ็คพอตวันหนึ่งบางอย่างอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกรงไกรจะเกิดขึ้นไม่หรอกค่ะถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมทุกวันคิดเหมือนเดิมเชื่อเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยนิสัยเหมือนเดิมเนี่ยบอกได้เลยทุกอย่างก็ยังจะเหมือนเดิมและก็จะแย่ลงมีได้เท่านั้นค่ะแล้วก็ใช่ไหมคะคนที่ชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเขาเปลี่ยนถ้าพรุ่งนี้เราเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปพรุ่งนี้เราเริ่มไว้ใจพระเจ้ามากขึ้นพรุ่งนี้เราเริ่มรับพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นพรุ่งนี้เราเริ่มเดินในความรักมากขึ้นคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไหมสถานการณ์ในชีวิตคุณจะเปลี่ยนไหมหรือไม่น่าจะแตกต่างมากชีวิตเราเหมือนเดิมเพราะเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมอยากให้ชีวิตเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนค่ะในสดุดีบทที่89ข้อ17นะคะเพราะพระองค์ทรงเป็นพระสิริแห่งกำลังของเขาทั้งหลายแต่โดยความโปรดปรานของพระองค์กำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเพิ่มขึ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระสิริแห่งกำลังของเขาทั้งหลายแต่โดยความโปรดปรานของพระองค์อะไรจะเกิดขึ้นคะกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเพิ่มขึ้นถ้าเรามีกำลังมากขึ้นในทุกๆด้านเราไม่ได้พูดถึงแค่กำลังกายนะกำลังจิตกำลังใจกำลังความช่วยเหลือกำลังสติปัญญาจะเกิดอะไรขึ้นและในที่นี้บอกว่าเรามีกำลังขึ้นโดยความโปรดปรานของพระเจ้าและหมายจริงๆแล้วภาพนี้ให้ภาพของอันนี้นะคะในสำนวนเดิมเนี่ยใช้คำว่าเขาได้รับการเชิดชูขึ้นนะคะเขาเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเขาไม่ใช่เขาอันนี้นะเขาไม่ใช่เขาไม่ภูเขาเนี่ยเขาหมายถึงกำลังหมายถึงในที่นี้ให้ภาพของการเลื่อนขั้นการเลื่อนขึ้นสูงขึ้นในที่นี้ให้ภาพของชัยชนะของความสำเร็จเมื่อมีความโปรดปรานของพระเจ้าลงมาอยู่เหนือชีวิตเราเราจะประสบความสำเร็จเราจะมีชัยชนะเราจะได้รับการเลื่อนขึ้นนั่นเป็นเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าแต่สิ่งที่จะให้ดูนะคะไม่มีอยู่ในสำนวนนี้นะคะจะอ่านสำนวนยิวสมบูรณ์ให้ฟังนะคะเป็นเพิ่มพี่ยิวนะคะฉบับสมบูรณ์บอกอย่างนี้บอกว่าเพราะพระองค์เองคือกำลังที่เรานั้นเชิดชูกำลังฤทธิ์เดชของเราเพิ่มพูนขึ้นโดยการที่ทำให้พระองค์พอพระทัยและพระคัมภีร์ในสำนวนนี้บอกว่ากำลังของเราจะมากขึ้นด้วยการทำให้พระเจ้าพอพระทัยชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยจะเป็นชีวิตที่ได้รับความโปรดปรานมากถ้าเรามีชีวิตที่แสวงหาที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยมากๆเพื่อให้คือเชื่อฟังพระองค์มากๆชีวิตเราก็จะได้รับความโปรดปรานจากพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นเราคิดว่าจริงไหมคนหนึ่งมีชีวิตที่ไม่ได้แสวงหาว่าพระเจ้าจะพอพระทัยมากน้อยเท่าไหร่ฉันไม่สนกับคนหนึ่งมีชีวิตแสวงหาว่าพระเจ้าจะพอพระทัยไหมในการใช้ชีวิตของเขาเขาอยากจะรู้ว่าพระเจ้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาจะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตพระเจ้าจะได้พอใจมากขึ้นคุณคิดว่าชีวิตคนสองคนนี้จะแตกต่างกันไหมจริงอ่ะถ้าเราจะเลือกเป็นคนไหนเพราะจะมีคริสเตียนที่บอกว่าไม่ได้สนใจอะไรมากก็ดีถ้าจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยมีได้ก็ดีแต่บางครั้งก็ยากอะเนาะบางครั้งก็ไม่ว่างบางครั้งก็ไม่ค่อยสะดวกบางครั้งแหมโลกทั้งโลกเขาเป็นไปอย่างนั้นจะไม่ให้เราแปลกแยกได้ยังไงใครเขามีกันก็ต้องมีตามเขาเชื่อยังไงกันก็ต้องเชื่อตามเขาพูดยังไงกันก็ต้องพูดตามเขาอะมันยากที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยก็เลยไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากอะไรทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็ ้ทำไงกับชีวิตอีกคนอีกคนหนึ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจว่ายังไงก็จะใช้ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยให้ได้ไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายไม่ว่าคนอื่นเขาจะมองว่ายังไงไม่ว่าจะแตกต่างจากคนอื่นขนาดไหนคุณคิดว่าชีวิตสองคนนี้จะแตกต่างกันไหมหวังว่าวันนี้เราจะได้รู้นะว่าทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทำไมเราได้รับการโปรดปรานอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเราอยากได้รับความโปรดปรานมากเราต้องแสวงหาชีวิตที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยเรามากขึ้นและมากขึ้นค่ะบางทีเราไม่สนใจเราอยากจะได้แต่พระพรใช่ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพระพรมาเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าและพระเจ้าโปรดปรานใครโปรดปรานใครได้มากขึ้นก็โปรดปรานคนที่พระองค์ทำให้พระองค์พอใจได้มากขึ้นถ้าเราไม่ได้แสวงหาชีวิตที่ใจพระเจ้าพอพระทัยนะคะเราจะพลาดของดีอย่างมากรู้ไหมเมื่อพระเจ้าพอพระทัยใครสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเขายกตัวอย่างเช่นในสุภาษิตบทที่16ข้อ7นะคะบอกว่าเราเปิดไปดูนะคะเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นคะแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้ในจริงแล้วต้องใช้คำอย่างนี้นะคะสำนวนอื่นเนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าพระเจ้าสามารถทำให้ศัตรูหรือคนที่เกลียดเขานั้นอยู่อย่างสงบกับเขาได้แปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะมีศัตรูใช่ไหมคะมีคนที่เกลียดเราแต่ถ้าเรามีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเขาจะพักรบกับเราค่ะเขาก็ยังเกลียดเราอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่แต่ว่าเขาไม่มายุ่งกับเราดีไหมคะก็ยังเป็นศัตรูกันเหมือนเดิมนะคะเขาก็ยังไม่ชอบหน้าเราเหมือนเดิมนั่นแหละพี่แต่ว่าทำไงก็ไม่รู้เขาไปลบกับคนอื่นก่อนดีกว่าคนนี้ไว้ก่อนนั่นเป็นเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าดีไหมคะแต่พระเจ้าโปรดปรานใครแม้แต่ศัตรูพระองค์ก็สามารถทำให้อยู่อย่างสงบกับเขาได้รู้ไหมคริสเตียนจำนวนมากไม่เชื่อแบบนี้นะคะมีคริสเตียนจำนวนมากจริงไม่ทราบเราเคยได้ยินไหมที่บางทีพระลูกชายเองนี่แหละบางทีก็พูดแบบเนี่ยโหพอเราเริ่มจะทำอะไรที่เป็นแผนพระเจ้าเข้าแล้วก็ทำไมอุ้ยศัตรูนี่มันมาผจญจังเลยมันมีปัญหามันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเคยได้ยินไหมฮะเราไม่เชื่ออย่างนั้นนะคะเราเชื่อว่าพี่ข้อนี้ค่ะว่าถ้าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าจริงๆนะคะพระบิดาบอกว่าแม้แต่ศัตรูยังต้องอยู่อย่างสงบกับฉันพระเจ้าสัญญาอย่างนั้นนะคะไม่ได้สัญญาว่าหูยิ่งถ้าเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งถ้ารักพระเจ้ามากนี่ชีวิตจะยิ่งหูเจอความลำบากยากเย็นศัตรูจะมารอบด้านไปหมดเพราะเราเริ่มที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอย่าไปเชื่อค่ะจริงๆแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นด้วยซ้ำมันพยายามหลอกคุณนะบอกว่าถ้าคุณทุ่มเทกับพระเจ้าเต็มที่กับพระเจ้าให้พระเจ้าหมดหัวใจหมดจิตหมดชีวิตหมดกำลังเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเหอะอะไรเข้ามารุมเราปะทะอะไรนะรุมชีวิตเต็มไปหมดไม่จริงค่ะจริงๆมันตรงกันข้ามในบางสำนวนบอกนะว่าพระเจ้าจะทำให้ศัตรูอยู่อย่างสงบกับเขาอย่างที่บอกเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกว่าคราวนี้ไว้ก่อนคนนี้ไว้ก่อนแล้วกันเป็นลบกับคนอื่นดีกว่าทำไมก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าทำไมเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตฉันยังไงล่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะนั่นคุณไม่มีอะไรต้องกลัวนะยิ่งรักพระเจ้ามากเท่าไหร่ทุ่มเทกับพระเจ้าอุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้ามากเท่าไหร่แสวงหาชีวิตที่อยากจะพระเจ้าพอพระทัยมากเท่าไหร่ชีวิตยิ่งง่ายขึ้นค่ะไม่ใช่ยิ่งยากขึ้นนะคะยิ่งสบายขึ้นค่ะพระบิดาเต็มไปด้วยคำสัญญาแบบนั้น ในสดุดีบทที่41ข้อ10 11นะอ่านให้ฟังโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอแต่พระองค์ทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะสนองเขาโดยข้อนี้ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในข้าพระองค์คือรู้ได้ไงพระเจ้าพอพระทัยในใครคือศัตรูของข้าพระองค์ไม่ได้ชนะข้าพระองค์เวลาศัตรูของเราไม่ได้ชนะเรานั่นเป็นเพราะเราเป็นที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะคะและนี่หมายถึงทุกๆด้านด้วยรู้ไหมในด้านทางวิญญาณเหมือนกันในการต่อสู้ศัตรูแห่งวิญญาณจิตของเราเจ้าซาตานต้องการที่จะล้มคว่ำเราต้องการที่จะทำลายล้างเราเอาการทดลองอะไรต่างๆมากมายมาลุมเล้าเราแต่ถ้าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าศัตรูจะไม่สามารถมีชัยเพราะเราจะได้พระคุณพระเจ้าที่จะช่วยเรามีชัยชนะได้เราเปิดไปนะคะที่ปัญญาจารย์ค่ะบทที่7ข้อ26หน้า933นะคะเจอแล้วอ่านด้วยกันข้าพเจ้าได้พบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตายคือผู้หญิงที่มีใจเป็นบ่วงแล้วและข่ายมือของนางเป็นโซ่ตรวนคนใดเป็นคนที่พอพระทัยพระเจ้าคนนั้นจะดีพ้นนางแต่คนบาปจะถูกผู้หญิงคนนั้นจับเอาไปนี่ให้ภาพของอะไรคะหญิงที่ประสงค์ร้ายนะอาจจะมีชายก็มีนะไม่ใช่เฉพาะหญิงใช้มารยาของตัวเองหรืออะไรก็ตามนะคะที่จะจับผู้ชายมีเป้าหมายเพื่อจะทำลายเขาและครอบครัวทำลายชีวิตคนอื่นนะคะเรามีผู้หญิงอย่างนี้จริงๆไหมคะในโลกนี้อย่าเป็นคนนั้นนะคะคนที่คิดว่าฉันไม่มีใครจะหยุดยั้งทนทายเสน่ห์ของฉันได้ถ้าฉันแค่กรีดปาดสายตาไปนิดเดียวเขาจะต้องเดินตามทันทีต้องทิ้งเมียเขามาทันทีแน่นอนชั่วร้ายมากนะคะมีจริงไหมถามจริงเราเชื่อว่ามีจริงไหมมีผู้ชายอย่างนั้นจริงไหมในนี้พูดถึงผู้หญิงมากกว่านะใช่ไหมคะอยากจะได้เงินเขาครอบครัวเขาบ้านเขาชีวิตของเขาและใครล่ะที่จะตกเป็นเหยื่อและใครล่ะที่จะรอดพ้นพระพี่บอกนะคะพระบิดบอกเลยบอกว่าถ้าคนใดเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าคนนั้นจะหนีพ้นเขาจะชนะการล่อลวงได้ค่ะเขาจะมีกำลังมีพระคุณพระเจ้าที่จะชนะการทดลองได้ผู้หญิงจะมายั่วยาวมาแหละหนีพ้นได้นะคะมีกำลังที่จะต่อสู้ได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีพระคุณพระเจ้าคนที่พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยคุณจะพบว่าคุณไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้การเป็นคนโปรดดีจริงๆนะแล้วจะเป็นคนโปรดได้ไงคะให้พระเจ้าโปรดมากขึ้นได้ไงคะด้วยการแสวงหาชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยบ้องบอกนะคะคนใดเป็นที่พอพระทัยเขาจะหนีสิ่งเหล่านี้พ้นนะคะเพราะว่าพระคุณพระเจ้าจะทำให้เราแข็งแรงค่ะแข็งแกร่งที่จะต่อสู้สิ่งเหล่านี้พระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินนั้นในบางสำนักจะบอกว่าจริงๆต้องใช้คำว่าพระองค์จะไม่อนุญาตให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้นี่คือพระคุณพระเจ้าค่ะประทานกำลังให้กับเราประทานทางออกให้กับเราเมื่อถึงเวลาเราจะรู้ว่าควรจะทำยังไงจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ยังไงเพราะเรามีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยแต่ถ้าเราไม่สนใจที่จะแสวงหาพระเจ้าพอใจอะไรไม่ชอบอะไรชอบอะไรฉันไม่สนเราจะไม่มีพระคุณที่จะยืนหยัดต่อสู้สิ่งเหล่านี้ได้ค่ะและนี่คือเหตุที่ทำไมคริสเตียนก็ล้มลงเพราะเขาไม่มีพระคุณพระเจ้าที่จะช่วยเขาเพราะเขาเองก็ไม่ได้แสวงหาชีวิตที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยสักเท่าไหร่นะคะถ้าเรามีพระคุณพระเจ้ามากพอนะคะเราจะต่อต้านต่อสู้ทุกการทดลองได้จริงไหมไม่มีใครต่อสู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว เราได้เคยลองมาแล้วนะจะพบว่าก็จะแพ้ทุกครั้งแต่เราจะต่อสู้ได้เมื่อเราพึ่งพระคุณพระเจ้าค่ะและเราต้องการพระคุณพระเจ้าเยอะๆเลยค่ะเพื่อจะต่อสู้ได้ถ้าเรามีพระคุณพระเจ้าเยอะๆมากๆใหญ่ยิ่งเนี่ยนะคะเมกะพระคุณเนี่ยนะคะเราจะสามารถพ้นทุกกับดักมีกับดักไหมในโลกนี้เยอะเลยนะคะกับดักทางการเงินกับดักทางวิญญาณกับดักทางคำพูดกับดักทางสังคมทางครอบครัวทางชีวิตทางเพศชีวิตความสัมพันธ์กับดักอะไรเต็มไปหมดเลยกับดักทางร่างกายก็มีใช่ไหมคะเราจะรอดพ้นถ้าเรามีพระคุณพระเจ้าไม่คนก็ถูกหลอกถูกติดบ่วงแล้วของสิ่งเหล่านี้เหมือนคนติดกับเรากำลังติดกับอยู่หรือเปล่าเราติดเขาเสียแล้วนะเพราะเราไม่มีพระคุณพระเจ้านะคะจะเปลี่ยนได้นะคะนั้นถ้าเราสนใจในชีวิตที่มีชีวิตแสวงหาพระเจ้าพอพระทัยอะไรเราก็จะสามารถมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ในนี้ให้ภาพว่าอาจจะผู้หญิงคนเดียวกันคนหนึ่งพ้นคนหนึ่งล้มเพราะอะไรสิ่งที่ทำให้ผลออกมาแตกต่างก็คือคนหนึ่งมีพระคุณพระเจ้ามีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าประทานพระคุณเพื่อช่วยเขาอีกคนหนึ่งไม่มีเราควรจะสนใจมากๆเลยค่ะนะที่จะแสวงหาชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะเป็นไปได้ไหมคะทุกวันที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยมีกำลังทุกวันมีพระคุณทุกวันมีความโปรดปรานทุกวันและชนะการทดลองทุกวันเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้เป็นไปได้มากๆเลยนะคะคนที่ทำสำเร็จเป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบให้เรามาแล้วก็คือพระเยซูคริสต์ผู้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเผชิญการทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการแต่ไม่ทำบาปเพราะพระองค์มีพระคุณพระเจ้ามากเหลือเกินนะคะตอนที่พระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้มีคนต้องการจะทำลายพระองค์หลายครั้งนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยมีครั้งหนึ่งเขาจะไอ้หินกว้างพระองค์แต่พระองค์ก็เดินผ่านไปง่ายๆอย่างนั้นคนก็หาช่องทางที่จะจับพระองค์ก็ไม่ได้จับพระองค์บอกพระองค์ก็อยู่เนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาใช่ไหมคะซึ่งพระองค์ยอมเองถ้าพระองค์ไม่ยอมคงไม่มีใครทำอะไรพระองค์ได้นะคะจะจับพระองค์ไปตรึงหรืออะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ตลอดเวลานะคะพระองค์ใช้ชีวิตในพระคุณพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจากโลกนี้ไปใช้ชีวิตในพระคุณพระเจ้าตลอดเวลาจำได้ไหมคะเมื่อพระองค์รับบัพติศมาเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตพันธกิจของพระเยซูเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระองค์ขึ้นมาจากน้ำมีเสียงมาจากสวรรค์พระบิดาตรัสว่าไงคะผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากนะคะเพราะพระเยซูมีชีวิตที่พระเจ้าชอบใจนี่เองพระองค์จึงเป็นคนที่รับพระคุณมากและเมื่อพระองค์รับพระคุณมากนั่นหมายความว่าความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่ในชีวิตพระองค์อย่างมากนั่นหมายความพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาเมื่อเขาจะมาจับพระองค์นั้นเขาถามไหนพระเยซูคนไหนคนไหนพระองค์บอกเราเองทีเดียวทำไมฮะล้มคลื่นกันหมดเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยบอกว่าไม่จริงๆแล้วไม่มีใครจับพระองค์ได้นะคะถ้าพระองค์ไม่ได้ยอมเพราะจะไม่มีใครทำอันตรายคนที่พระเจ้าโปรดปรานได้เลยอันที่นั้นเราเรียนไปนะว่าพระองค์นั้นจะเป็นโล่ป้องกันเขาเป็นการพิทักษ์รักษานะคะในยอห์นบทที่3ข้อ34ค่ะนะพระบิดาบอกว่าพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มันนั้นทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดแด่พระองค์เมื่อพระองค์ได้รับความโปรดปรานของพระเจ้านั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตของพระเยซูอย่างไม่มีขีดจำกัดเลยเราเห็นได้นะคะว่าพระองค์รู้ว่าควรจะอยู่ที่ไหนมีสติปัญญาของพระเจ้าใช่ไหมคะรู้ว่าควรจะอยู่ที่ไหนรู้ว่าควรทำอะไรรู้ว่าควรจะพูดอะไรในเวลานี้นั่นเป็นเพราะพระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านะคะเราคิดดูว่าการที่จะมีพระวิญญาณอยู่ด้วยอย่างไม่จำกัดนั้นเนี่ยนะคะแสดงว่าพระองค์จะเป็นที่โปรดปรานขนาดไหนเราคิดว่าขนาดไหน ขนาดอย่างไม่มีขีดจำกัดนะด้วยนะคะถึงได้รับความถึงได้รับพระวิญญาณอย่างไม่มีขีดจำกัดนะคะนะพระองค์มีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยมากนะคะในยอห์นบทที่8ข้อ29ค่ะเปิดไปดูนะคะแล้วเราเรียนกันไปนะคะว่าความโปรดปรานของพระเจ้าคือการสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตคนคนนั้นและอ่านข้อ29ค่ะและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะพระเยซูบอกว่าพระเจ้าอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาพระองค์ไม่เคยทิ้งพระเจ้าไม่เคยทิ้งพระเยซูไว้ตามลำพังทำไมคะทำไมพระองค์ทำไมพระเจ้าไม่เคยทิ้งพระเยซูเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูนั้นทำตามชอบพระทัยพระบิดาเสมอถ้าชีวิตเราทำตามชอบพระทัยพระบิดาเสมอจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะไปกับเราในทุกคนทุกแห่งค่ะอยู่กับเราในทุกสถานการณ์เปิดทางให้กับเราในทุกๆเรื่องช่วยเหลือเราในทุกๆครั้งทุกๆวันทุกๆด้านของชีวิตถ้าเราทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยตลอดเวลานี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะไม่มีใครทำอันตรายพระเยซูได้เลยค่ะเพราะพระเจ้าอยู่กับพระองค์และก็จะไม่มีใครทำอันตรายคนที่พระเจ้าโปรดปรานได้ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีอะไรต้องกลัวเลยในที่นี้พระเยซูบอกว่าพระองค์ทำสิ่งที่ชอบพระทัยพระบิดาเสมอหมายความว่าตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะมีชีวิตที่ทำตามชอบพระทัยพระบิดาตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมบางคนบอกว่าผมก็ไม่เชื่ออย่างนี้นะเขาบอกโอ้นั่นพระเยซูพระองค์ก็ทำได้อย่างเราทำไม่ได้หรอกอ้าวงั้นพระองค์ก็ไม่แฟร์นะคะทำได้เองรู้อยู่ว่าเราทำไม่ได้มันบอกให้เราทำแต่จริงๆเราทำได้ค่ะเพราะพระองค์ก็ทำได้ในฐานะมนุษย์เหมือนกันนะคะนั้นเนี่ยเราควรจะสนใจนะคะเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีพระวิญญาณอย่างมากทุกวันที่จะนำเราเป็นสติปัญญาคอยบอกเราว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นหุ้นตัวนี้กำลังจะลงแล้วนะมันดีมากเลยนะสินค้าตัวนี้กำลังจะตกแล้วนะคงจะดีมากเรารู้ก่อนแล้วตรงนี้อย่าเพิ่งไปนะรถติดนะคงจะดีทีเดียวยังมีหลายๆเรื่องนะอันนี้อย่าเลือกนะเรื่องนี้เดี๋ยวจะผิดหวังอันนี้อย่าทำนะอย่าไปคงจะดีมากทีเดียวถ้ามีพระวิญญาณในระดับที่มากขนาดนั้นและช่วยเหลือมากขนาดนั้นมีพระคุณมากขนาดนั้นเหมือนกับที่พระเยซูมีตลอดเวลามันคงจะดีมากทีเดียวมันเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเหมือนกับที่พระเยซูทรงกระทำให้พระเจ้าพอพระทัยพระเยซูอยากจะให้พระเจ้าพอพระทัยนะคะเราอยากจะให้พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากนะเพราะอย่างที่บอกคริสเตียนจำนวนมากเลยนะไม่มีทีท่าว่าอยากให้พระเจ้าพอคือเขาบอกโอเคอยากแต่ก็ไม่ได้อยากมากอะคืออะไรทำได้ก็จะทำรู้ว่าควรจะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับจะทุ่มเทอะไรขนาดนั้นมันก็มีปัญหาของชีวิตทุเลาของชีวิตอะไรต้องไม่ทำเยอะแยะใช่ไหมจะมาเมื่อสนใจว่าพระเจ้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากให้เราทำอะไรตลอดเวลามันก็คงไม่ได้เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นนั่นคือเหตุผลนะคะที่เราไม่เจอพระคุณพระเจ้าเยอะในชีวิตของเราเพราะเราก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังเราใช้ชีวิตเที่ยวเล่นไปกับเพื่อนใช้ชีวิตง่วนไปกับงานเราไม่สนใจว่าชีวิตเราพระเจ้ามองมาแล้วชอบใจไหมแต่พระเยซูตั้งใจพระเยซูตั้งใจที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยนะคะเราจำได้ไหมคะเมื่อพระองค์ต่อสู้ในสวนเกสเซเมเนในคำอธิษฐานนะคะในการที่จะเมื่อพระองค์รู้ว่าต้องเผชิญอะไรนะบนไม้กางเขนนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวนะคะแล้วพระองค์เองก็มีแผนไม่ใช่แผนมีความคิดความตั้งใจของตัวเองไม่อยากเจอไม่อยากไ แต่ในสุดพระองค์ก็บอกว่าทำไมคะอย่าให้เป็นอย่างไรก็ตามอย่าให้เป็นไปตามใจค่ะพระองค์แต่ขอให้เป็นตามใจพระบิดาพระองค์มีความตั้งใจของตัวเองพระเจ้าก็มีความตั้งใจอย่างหนึ่งพระองค์ก็มีความตั้งใจอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างกันนะคะพระองค์ไม่ได้เห็นด้วยไม่ใช่มีความตั้งใจเหมือนพระบิดาไปซะทุกเรื่องนะคะเราเข้าใจไหมครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าความตั้งใจที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของความเข้าใจแค่เราตั้งใจเราอาจจะไม่เข้าใจแต่เราตั้งใจเราอยากให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราเราอยากมีชีวิตเหมือนพระเยซูนะฮะแล้วเนี่ยตอนที่พระองค์อยู่กับเขาในสวนเกสเมเนเสร็จแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าไปเราไปกันเถอะนะเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดานะเมื่อพระองค์สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความตั้งใจของพระเยซูว่าพระองค์อยากแสดงให้รู้ว่าพระองค์คนจะต้องรู้ว่าพระองค์รักพระบิดาและความและคนจะรู้ได้ไงก็รู้ได้ด้วยการที่พระองค์แสดงออกด้วยการเชื่อฟังพระบิดาและพระองค์เชื่อฟังจนถึงความตายบนไม้กางเขนนั่นคือความตั้งใจของพระเยซูว่ามีชีวิตอยู่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรลองกลับไปถามนะคะเพราะนี่เป็นคำถามของชีวิตที่สำคัญมากที่สุดว่าเราเกิดมาทำไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถ้าเราไม่เจอนะคะเราจะยังไม่มีทางสงบสุขค่ะคำตอบมีอยู่แล้วนะคะในพระวจนะพระเจ้าพระเยซูต้องการที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ว่าราคานั้นจะแพงขนาดไหนไม่ว่ามันหมายถึงว่าจะต้องสูญเสียชีวิตถ้าสิ่งนี้พระเจ้าพอพระทัยยินดีเพราะว่าคนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะว่าการใช้พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยมันมีราคาคริสเตียนก็เอาสบายอะไรทำได้ก็ทำอะไรไม่สะดวกก็ไว้ก่อนรู้นะว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากทำยังไม่พร้อมอ่ะตอนนี้เรากำลังพูดถึงความตั้งใจที่เต็มใจไม่ว่าราคาจะแพงขนาดไหนเนี่ยมีคนเขาแนะนำในการดำเนินชีวิตนะเขาบอกว่าถ้าคุณรู้พระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรทำค่ะอย่างเต็มที่สุดกำลังทุ่มเททุกอย่างที่คุณมีเพื่อให้มันสำเร็จยอมจ่ายทุกอย่างยอมเสียทุกอย่างเพื่อให้มันสำเร็จเพราะคุณรู้แล้วพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรสำคัญมากนะคะไม่ใช่แค่เพียงอะไรทำได้ก็ทำแต่คือการตัดสินใจว่าจะอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆนะแล้วก็มันมีการเลือกค่ะบางครั้งเราไม่เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะพระเจ้าทำไมอยากให้เราทำอย่างนี้แต่ถ้าพระเจ้าชอบทำไมฮะเราก็ต้องเปลี่ยนนะเราก็ชอบเหมือนกันแต่ถ้านี้พระเจ้าไม่ชอบเราก็ต้องเปลี่ยนนะเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่างที่บางคนบอกบางคนบอกว่าก็ฉันชอบแบบนี้อ่ะแล้วคุณไม่สนใจหรือว่าพระเจ้าชอบอะไรเนี่ยนี่คือความแตกต่างนะคะถ้าเราจะเริ่มจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเมื่อไหร่จะเริ่มใช้ชีวิตอย่างฉันต้องการความโปรดปรานอย่างที่สุดเมื่อไหร่นะฮะแล้วเราตัดสินใจว่าเราแสวงหาจริงพระเจ้าชอบอะไรแล้วถ้าพระองค์ฉันรู้ว่าพระองค์ชอบอะไรฉันจะรีบทำอย่างนั้นเลยแล้วถ้าฉันรู้ว่าพระองค์ไม่ชอบอะไรฉันจะรีบหยุดเลยเปลี่ยนพระเจ้าชอบให้เราวิตกกังวลไหมคะหยุดพระเจ้าชอบให้เรากลัวไหมไม่ชอบพระเจ้าชอบให้เรารุนแรงไหมพูดจารุนแรงชอบไหมหยุดเปลี่ยนไม่เป็นต้องเข้าใจมากนะจริงๆแล้วหรือบางอย่างพระองค์ชอบมีคนหนึ่งเขาบอกหูเขาไม่เคยคิดเลยจะมารับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาภิบาลไม่เคยอยู่ในความคิดแล้วไปถามคนอื่นๆคนอื่นก็มองเห็นอย่างนั้นด้วยโอ้คุณไม่ใช่ศิษยาภิบาลแน่นอนลักษณะอย่างคุณไม่ใช่แ ่วันหนึ่งพระเจ้าก็เรียกเขานะเป็นศิษยาภิบาลเขาก็เลยบอกโอเคถ้าพระเจ้าชอบอย่างนั้นก็งั้นเขาก็ชอบด้วยเขาคงเป็นศิษยาภิบาลเหมาะสุดละแล้วก็พบว่าอู่เป็นงานที่เขาพึงพอใจอย่างมากการจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนะฮะเราต้องไว้ใจพระเจ้าค่ะไว้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้าฉลาดกว่าเรารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราบางคนเนี่ยพระเจ้าให้ทำอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาอะไม่ใช่ตัวเขาเลยนะเขาไม่ใช่อย่างนั้นเชื่อเถอะถ้าพระเจ้าบอกว่าใช่คุณก็ใช่คุณเป็นอย่างนั้นอะผู้ชายท่านหนึ่งเขาขับรถสปอร์ตสีเหลือง8นะมาจอดปุ๊บสต็อปปั๊บเปิดลงมานะก็เจอผู้รับใช้ท่านอื่นนะก็ถามเฮ้ยนี่รถคุณเหรอว่าใช่ๆรถผมเองใช่เหรอใช่รถผมไม่เหมือนคุณเลยนะไม่น่าใช่คุณนะเขาเลยบอกใช่ผมนี่แหละอย่างนี้แหละผมคุณเป็นคนที่พระเจ้าอยากให้เป็นได้ค่ะถ้าคุณจะยอมโดยไม่ต้องเข้าใจเพราะคนมันจะบอกว่าบางครั้งพระเจ้าบอกเราทำอะไรแล้วก็บอกว่าเราทำไม่ได้ก็ถ้าพระเจ้าบอกให้คุณทำแสดงว่าคุณทำได้พระเจ้าจะช่วยคุณทำจนได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราทำไม่ได้เราไม่ยอมเราไม่สนใจพระเจ้าพอพระทัยแล้วเราสนใจว่าเราพอใจอะไรเรารับได้แค่ไหนแล้วนั่นคือเหตุผลคนจำนวนมากนะบอกว่าเลยพลาดพระคุณพระเจ้าพระคุณโอกาสเนี่ยมาถึงเยอะมากนะคะแต่คนก็ปิดโอกาสนั่นเองด้วยการปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเขาเป็นได้ทำได้มีได้เราไม่ได้บอกเนี่ยไม่ใช่ฉันคุณรู้เหรอว่ายังไงคือคุณถ้าเราจะไว้ใจพระเจ้านะและเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าพระเจ้ารู้จักเราดีกว่าตัวเราสิยิ่งปู่โตขึ้นปู่ยิ่งรู้นะว่าเราไม่รู้จักตัวเราเองเลยนะสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราชอบเราก็พบว่าเราก็ไม่ได้ชอบมันมากจริงๆแต่สิ่งที่ทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำต่างหากกลับพบว่าจริงด้วยเราชอบมันมากขึ้นและมากขึ้นจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นเราจริงๆพระเจ้ามีแผนไว้สำหรับเราทุกคนก็เป็นแผนที่ดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์รู้จักเราพระองค์ปรารถนาแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นสำหรับเราเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้เท่านั้นสำหรับเราเวลาพระองค์เรียกให้เราทำอะไรเปลี่ยนอะไรก็เพื่อผลประโยชน์ของเราทั้งนั้นเลยเราจะพลาดของดีนะคะนั้นเนี่ยไว้ใจพระเจ้าค่ะไว้ใจพระเจ้าการจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนั้นคือการเดินด้วยการตัดสินใจง่ายๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าต้องให้ทำอย่างนั้นพระเจ้าไม่ให้ทำไม่จำเป็นต้องเข้าใจไม่จำเป็นต้องเห็นมันล่วงหน้าก่อนไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากนะฮะเพียงแต่เปิดใจและยอมรับและไว้ใจพระองค์ถ้าพระองค์โอเคเคยคิดว่าตัวเองชอบอย่างนั้นแต่ถ้าพระองค์ไม่ชอบก็แสดงว่าตอนนี้ก็ไม่ชอบละเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนค่ะถ้าพระองค์ชอบแบบนี้โอเคงั้นตอนนี้ก็ชอบอันนี้เหมือนกันอันนั้นไม่ชอบละเปลี่ยนค่ะถ้าเราปรับเปลี่ยนได้อย่างนี้ตลอดเวลาคนที่เปลี่ยนได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดนะจะเป็นคนที่โตเร็วที่สุดรับพระพรมาที่สุดแต่ก็พบเหมือนกันว่าคนก็ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะแต่รู้ไหมชีวิตมนุษย์คือการเปลี่ยนตัวเองทุกวันนี้เราจะอยู่ในโลกนี้เพื่อที่เราจะเปลี่ยนตัวเองพระเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วพระองค์สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ไม่ต้องเปลี่ยนและพระองค์ไม่เปลี่ยนด้วยแต่พระองค์บอกให้เราเปลี่ยนเพราะเรายังเปลี่ยนได้อีกยังดีขึ้นกว่านี้ได้อีกและพระองค์จะช่วยเราเปลี่ยนด้วยด้วยการให้ภาพกับเราว่าเราควรจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงแต่เราต้องยอมเปลี่ยนนะคะนั้นเราจะพบว่าพระคุณจะมากขึ้นคนที่พระเจ้าพอพระทัยมากความโปรดปรานก็จะมากขึ้นในชีวิตเขานะคะนั้นเนี่ยเราสามารถเริ่มได้นะคะอยากให้พระเจ้าโปรดปรานเราระดับไหนก็ได้คุณอยากให้พระเจ้าโปรดปรานใหญ่ยิ่งก็มีชีวิตที่ทำให้พระองค์พอพระทัยอย่างใหญ่ยิ่ง ในทุกๆด้านแล้วคุณก็จะพบว่าพระองค์จะมาปรากฏพระองค์ในชีวิตเรามากขึ้นและมากขึ้นนะคะ